mūsu 20 kV līnijā ar paceltu graudu izbēršanas strelu iebrauca kombains. Rezultātā kombains nonāca zem sprieguma.
Tā notikušo Kocēnu novada. Labības laukā īsumā raksturo sadales tīklu ziemeļa eksploatācijas daļas vadītājs Visvaldis Ozoliņš. Pēc sadursmes ar elektrības vadiem kombains aizdegās, un kombainieris to centās pašu spēkiem dzēst, un līdz ar to ieguva elektrotraumu, kuras rezultātā iestājās pat kliniskā nāve. Mediķiem gan izdevās vīrieti glābt un smagā stāvoklī nogādāt slimnīcā.
Kombainieris bija izkļūst no šī kombaina, un viņš mēģināja šo kombainu cēst ar ugunsdzēšamu aparātu. Rīcība nebija pareiza, viņš šim kombainam būtībā nedrīkst tuvoties tuvāk par 10 metriem. Tas pats var gadīties, teiksim, mežstrādes darbu rezultātā uzgāžot kādu koku un pāraujot vienu vadu. Arī, teiksim, nedrīkst tuvoties šim līnijas vadām tuvāk par 10 metriem. Tas ir bīstami dzīvībai.
Sadales tīklos gan arī noliedz, ka vainojums varētu būt vadu neatbilstošais augstums.
Mēs nomērījām attālumam jābūt ne mazākam par 6 metriem, konkrētajā vietā 6,63 metri, tā kā viss atbilst normām. Bet nu, šī tehnika, acīm redzot, šī izbīdītā strela, nu, viņa kaut kādā veidā bija augstāk par 6,53 metriem un aizķēra apakšējo vadu. Nu, no mūsu puses tiks izveidota komisija, kur mēs izmeklēsim šo gadījumu.
Gan sadales tīklu speciālisti, gan arī glābšanas dienas atzīst, ka nav jau pārāk daudz gadījumu, kad tehnika aizskar elektrolīnijas. Bet tomēr tāda ir. Tādēļ, kā vērtē valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, Vidzemes brigādes komandieris Jānis Krastiņš, strādājot zem elektrolīnijām, ir jābūt pastiprinātai uzmanībai.
Lauksaimniecības tehnikai retai, kurai ir vēl tik augsts kādas metāla lietas, kas varētu šādas vadus aizskart, protams, tam ļoti jāvērš uzmanību. Biežāk tas ir tad negadījumi mēdz būt, kuriem šī te auto pacētāji un celtņi, bet tur arī šie autovadītāji patstāvīgi cauri gadu nodarbojas šo šavu mehānismu, ja, un tad viņi zin, kam jāpievērš uzmanību šeit no šiem lauksaimniecības lietām, ka tā problēma, kad tas ir viens mēnesis gadā, un pat kuriem ir cauri gadu, tad parasti viņi ir uzmanīgāki.
Šī ir tikai viena no šī ražas laika ugunsnelaimēm, kurai gan ir arī smags seks, bet kā zīst glābšanas dienestā, aizdegties it sevišķi šādā sausā laikā var gan labības lauks, gan kaltis.
Mēdz būt kombaina degšanas uz lauku, bet parasti iemesli tur ir citi, parasti vecie kombaini, kuriem ir tādas siksnes iekšā, kas griežas dažādas tos iekārtas, un tad viņas pārkarst, vai putekļi netur iekļūst, un tad ir dažādas šīs aizdegšanās. Un mēdz būt aizdegšanās labības novāšanas laikā pašās kaltēs, kur graudi tiek vākti, īpaši, kad graudi mitri. Tas daudzums, lai nebūtu pārāk liels, jo graudus sabēr lielāk kaudzē mitrus, tad viņiem jau dažas stundu laikā sākās pašu silšanas, pašu uzkaršanas, kur arī būtu var aizdegties un tam līdzīgas lietas. Un vēlreiz jāveic instruktāžu, tā nevis vienkārši ķeksīšu pēc, bet tiešām reāli, kā un kur es to daru un kad es to daru un kam man jāpievērš uzmanību.
Glābšanas dienas speciālisti uzsver, viens no šo negadījumu iemesliem visbiežāk tomēr ir neievērotā darba drošība. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.